mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona e Lobeli Eye. Mpoko ila mupe boye bula muna bansoli na kanabiso sango ya mokili lelo wuto Washington DC na studio Zomi na Sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili lelo. Secrétaire d'État ya Sika ya Ekolo Amerika Marco Rubio asululaki lobby na Paul Kagame pelelo na Félix Tshisekedi asengi na Rwanda kotosa mobimba pe bonsomi ya Ekolo Congo Démocratique pe bozungi na Lombango ya Masolo Malwanda. Batombo ki ba M23 ba zali basakoli ete ba bimisi na nzela ya Rwanda pe bazungisi na mboka na bango ba mercenaire kuleka kama mibali na tuku sambu baye bazalaki kusunga mampinga ma Ekolo Congo Démocratique baye bakangaki tango bakotaki na Goma pona kozwa yango.
Ba mercenaires bana bataki na mutango 285 ba ezonsami obikolo be bango ba mercenaires bana ne ba bana ba bano pesa ba ye faire des matières ya ko matières ya lolenge ni tengeli ba bunda to pe formation militaire stratégique tactique militaire de guerre.
Mbela e bwakami na bana ba etuka ya Sud Kivu po ete ba pesa maboko pe ba mikoti sana mampinga ma ekolo na ntina ya bitumba na monele ya Ekolo Congo Démocratique. Mbela yango e bwakamaki na ministre ya transport pe ministre ya kala ya bobatili ekolo Jean-Pierre Bemba oyo akitaki na mobembo mwaye na Sud Kivu na Sud Bwangi.
Bandeko na yeko senga na bilio lisusu kwa na ngae moko te kwa na ikolo na biso soda obi bana na lobi apati a 18 ans kwa mata iso botele maso tene masikoni.
Na alina kanabiso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba akusulula na moyimbi tope ya langa nzembo ya Ekolo Congo Brazzaville na kombo ya Nestalia Forest Nzumba ayambaki ye mwa mikolo miliki na studio na biso awa na Washington DC. Makambo maimanso toko kende na bolei nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Secrétaire d'État ya Sika ya Ekolo Amerika Marco Rubio ayebisi Paul Kagame mokonzi ya Rwanda ete ngambo inso ya bitumba na monele ya Ekolo Congo Démocratique esengeli kotosa bonsomi pe mobimba ya bikolo boko na basusu. Marco Rubio abengaki lobi na singa mokonzi ya Rwanda abengaki pe mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi lelo pe apameli bitumba biye batomboki ba M23 ba ebapesami maboko na Ekolo Rwanda bazali kosala na kozwaka Goma. Marco Rubio abetaki sete na lisolo na ye na Paul Kagame ete Ekolo Amerika etungisami penza na bobebisami ya makambo boye bozali kokoba na matata na monele ya Ekolo Congo Démocratique pe mingi mingi na bokwisami ya Goma na maboko malingumba ya bato ba monduki ba M23 ba ebasungami na Rwanda elobi liyebisi ya département de ta Ekolo Amerika na Félix Tshisekedi. Marco Rubio alobi ete Ekolo Amerika ezali kotosa bonsomi bwa ekolo eye Ekolo Congo Démocratique. Secrétaire d'État ya Amerika na mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique bandimi bango babale po ete litomba lya bokei liboso lya misala mia Luanda pe makasi ma mokonzi ya Angola Joao Lourenço azali kosala po na zungili ya masolo kati na Ekolo Congo Démocratique na Luanda kalate elobi liyebisi ya département d'état lelo na ngambo na ye Paul Kagame ya komi na réseau social X ete azali kuluka kosala elongo na mbulamatari ya Donald Trump mpo na kokela bofulukisami pe bokingi boye bana ba etuka basengeli na yango. Paul Kagame alobi masolo mango mazalaki ya malamu po etali bo senga ya kubatela botelemisi bitumba. Félix Tshisekedi ya kozala te na likita na ya mokokani wa ye na mokokani ya ye ya Rwanda Paul Kagame likita liye libengisami lelo na mokonzi ya Kenya mokambi ya EAC likita ya bikolo bya Afrika ya Est esakuli misala mia sango ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika ACP. Félix Tshisekedi ya kozala te po na manaka maye mapesi nzela te molobeli ya mbula matari ya Rwanda Yolanda Makolo na ngambo na ye andimi ete mokonzi ya Rwanda Paul Kagame akozala na likita liye likosala nzela ya na nzela likosala mana nzela ya singa na katikati ya sanza ya zomi na mibale eleki Paul Kagame azalaki te na likita libongisa maki na nzela ya misala mia Rwanda na engumba mokonzi ya Angola Félix Tshisekedi esengeli azwa maloba lelo mpona ekolo na nzela ya etando eke ya mboka RTNC. Joao Lourenço mokonzi ya Angola pe mobundi ya matata kati na Rwanda na ekolo Kongo Demokratike na monile ya Kongo Demokratike asengi bolongwi na kozela te ya batumboki ba M23 na mampinga ma Rwanda na mabele ma RDC ya ngonde kopesa nzela ya kobengisa bokutani ya likolo ya ngambo isato na Rwanda masolo matali M23 na mangomba masusu ya batu ba mandoki maye ma salaki basalaka bitumba na mabele ma ekolo Kongo Demokratike masengeli kozungela pe lokola na lombango ibakisi Joao Lourenço asengi pe botosi ya bilaka bizwama nzokande M23 na mampinga ma Rwanda bazwi lelo pene na mubimba nyonso yengumba Goma. Ekolo Allemagne na ngambo na yango sakolaki lobi ete telemisi masoloma yango na Rwanda po etali lisalisi ya mambi mantumbwa pe esengi na ekolo ya Paul Kagame na batumboki ba M23 baye basunga makana na Kigali kolongwa na monile ya ekolo Kongo Demokratika. Ministre ya mambi mantumbwa pe ya boyokani ya nkita ya Allemagne ayebisaki AFP ete ekolo na ye esukisi masolo na mbula matari mibale masengelaki kosalama na sanza ya mibale. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Batombo kiba M23 ba sakoli ete ba bimisi na nzela ya Rwanda na Gisenyi pe bazungisi na mboka na bango ba mercenaire koleka nkama mibali na tuku sambo baye bazalaki kosunga mampinga ma ekolo Kongo Demokratike baye bakangamaki ntango ba batombo kiba botolaki Goma tokobenga bongo na Goma Fiston ise mwami mopanzi sango na bisokuna mpona koyeba sango.
Mbote Fiston ise
mbote ndeko Edi Sangu lelo engumba mokonzi tolamuki na kimia engumba mokonzi etuka Nord Kivu tolamuki na kimia masasi mazali kobeta mate lelo mabeta mayi penza te na monye mobimba ya engumba eye kasi esengeli penza koyeba ete lelo ezali mokolo moye molobeli mapinga ma M23 ayebaki bona kokuta na mbala ya yambo na ye na ba pandisango ba engumba Goma natina kolakisa bango lolenge nini ba ya inventeur bazali kobimisa ba mercenaire ba bandai kosunga mapinga maikolo kone ukatika kopeta bango mate ya malolenge ya kobunda tope ba mercenaire ba bimisa maki lelo penza na engumba Goma onzela ya Rwanda balekela ibongo na grande barrière pe baibaki kokata ndelo kati ya bikolo komoni katiki na ekolo Rwanda bazongi sama kipa na bango lelo bulingo ma molobeli ya mapinga ma M23 asakula kete lotiliki loko zongi sama pe abengaki bayimbo kabanso baki tamitema mya bango pambate bakonzi ba M23 bazali kosala manso po ete mai pe mazongi sama tengai pe na batu banso ba banda misala mya bango lokola mesano mpo ete bango moko nde bazali kokingila engumba mokonzi etuka Nord Kivu pamba te lelo baeba ki bongo na kupesa ndingisa na bakonzi ba Radio Télévision Nationale Congolaise sope RTNC kubabanda musala mwa bango lelo pamba te bazale ki pe na port ya ngubago na biska batu bazwaka masuwa pona kukene na etuka sud Kivu na Bukavu. Bazali penza bistika mingi nde kwedi sangu makelele mazalite bitu mabistika sami kasi likamuzi li zaliko pesa penza batu pasi zaliko mwona ite bibembe mingi bizali kinostika na karti na balabala mingi ya ngumba mkonjetuka na Nord Kivu.
Olobi ba mercenaire donc ba onko ba ba bazali ko bunda na mopanzi ya Ecole Congo Démocratique bazalaki a motango boni pe ya bikolo boni moku se penza
bazalaki kolona maloba mawilingo mabazalaki 285 ba mercenaire bana bazalaki na motango 285 ba bazon sami obikolo bebango ba mercenaire bana ne babano usunga babano pesa ba ye faire des matières ya ko matea ya lolenge ni isengili ba bunda topé formation militaire stratégique tactique militaire de guerre
lobani ni sikoyo po kino lobi na pokwa abazai kolobate misika misusu engumba gomeza lakini nanu na maboko ya baie kolo Congo Démocratique atokeza lakini muke sikoyo engumba mbekoi na maboko ya ba ya ba M23 na mpinga mawanda atalibanda na mpepo to nini.
Motula mwona to teba kina kutuna mwango ndeko uli ngoma kolonel uli ngoma ya M23 ya nola biso na olobabwe M23 ezali biska binso ezala na libanda lya pepo tope aeroport international de Goma ezala na Mogoma ezala na RTNC ezala na ndaku ya mosala ya muyangelo watuka Nord Kivu to mwona ki bayi M23 bazali biska bina binso penza bangonde bazali ko kengela penza ngumba goma sika kasi esengeli ko eba ete ndeko edi ete mapinga maikolo kone mkatiki ebele penza bazali bongo na stade de l'unité bavanisa mi penza omabele kino ba konzi ba inventor bango mongo bako eba kozwa mokano boni pona bandeko bana bae bazali mapinga maikolo kone mkatiki kasi lelo sika pe tozali ko lobabwe wilingo ma colonel wilingo ma pesa ibiso ni misete ba I-M23 bango mongo bazali ko kengela penza engoma mobimba ya ituka Nord Kivu.
Bongo lubaki bibembe ba tundami na balabala fiston kasi lelo babandi kolongo la bango toni ni po etali bongo bopeto te po bokolongo na batukuna
bokolongo wa batu bozali penza na koko somi pamba te obi uta mukulu mwa yambo mwa poso mwa itope uta landi bibembe byango bizali obalabala lelo tumona ki mituka miike ya bayi Croix Rouge kasi babanda penza kolokota babani na onte musala kolokota bibembe byango pamba te bazo bimisa byango esika songolo pakala kino na ndako ya malili ya hôpital provincial du Nord Kivu hôpital général kasi kuna bisika bizali soute place eza soute pamba te bibembe bileki penze bele batiki bibembe byango libanda kaka boye na mort libanda liboso mort de bisika babatiki bibembe bango ndeko
na bokuse penza poto suki sa bongo na ndelo na giseni ngombo ezalaka ya Rwanda pembeni kimia ezali masasi mazobeta malishu soute
Masasi mazali kobeta masute pamba te tozaki na bisika byango tozali penza na grande barrière zan de la côté la na école Rwanda masasi mazali kobeta mate kimia ezali mapinga ma 123 nde mazali kokingela bisika bino binso
matondo mingi fiston isemwa mi mopande sango pona lolaka la Amerika vyo walingala na Goma
matondo mingi kwedi sango
epai nini ba kima bitumba ba ye bazalaki kati pe zinga zinga na Goma bazali sika ndenge nini bazali kubika tukubenga lisusu na Goma moyangeli ya mabongisi aide profen action et initiative de développement pour la protection de la femme et de l'enfant pasi mubalama po na litatuliyaye
ba déplacer baza na Goma situation na bango eza bien te baza na mai na y a rien situation na bango eza bien te bitumba ba te bele ba kufi so za kana na mboka now
C'est quoi le cola M te combattre ba déplacer tout ba kima bitumbango ba komi wapi bazaka kana goma ba kimi bazawa pe bazakola la libanda na basite na bango na ba école siko ba komi wapi
ba déplacer nous ebele bazana ba école pe na ba église
kasi bitumbe komi libango kuna te bisika ba kima ki
ya bazana goma ba na goma situation eza bien te eza difficile c'est trop difficile pour moi de parler en lingala
problème eza malamu ozo kuluba malamu kasi batu okike namba batu super ya goma bakimi na bango na giseni musu bakimi na bukavu bongo bawo bakima a bitumba wana bon bango bakimi te na giseni to na bukavu to bisika mususu
na Bukavu te moyen eza te po bakene na Bukavu il faut bazwa ba bato bato eza te so baza nyonso na Goma
yo talaka pe makambo etali ya tolobani sanitaire na bango hein wakandra bango me toyo ki kuna ba bibembe banzo tapotzeki na nzela boza na maite boza na courante est-ce que danger zate ba risque ning boza na kuna pona batunyo so pe pona bino
ba risque za ebele ma ezate ma ezate courant ezate internet ezate pour tout communiquer situation situation est très difficile pour na batunyo so ba déplacer spécialement le temps ma exacte situation na bango est comme très difficile ba maladie ba cas diarrhée
malamu mingi mama mama pasi mubalama.
Mbele ebwakami na bana ba etuka ya sud ubangi po ete ba pesa maboko to ba mikomisa na mampinga na tina ya bitumba na monile ekolo Kongo Demokratike. Mbele yango ebwakamaki na ministre ya transport ya ekolo Kongo Demokratike Jean-Pierre Bemba oyo akitaki na mobembo na etuka ya sud Kivu. Frank Biliwe.
Mungu kina tina yeti tu sangana mpona kubundisa baruna baikolo nabisu wanambela ya mwana mboka Jean-Pierre Bemba Kombo na bilenge ya sudu bangi lobi loleki na boko miboye na gemina tuyoka Jean-Pierre Bemba uwe lobili ya deo wa lingala
wazana bezwa seko ibiso nyo sotu ubana Kongo ipoto telema wazana bezwa ke awa sudu bangi noru bangi mongala ekwater chwapa bandeko na yeto senga na bilio lisusu kwa nangai mokote kwa na ikolo nabiso soda obi bana na lobi apatia 18 ans, comme matin, il faut botter le masque, botter le masque. Pour la défense, la école, la mission. La saison, la poste, à ta 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Chaque province est censée attendre 20 000, 20 000, 20 000, pour ça, 100 000. Et tout le monde en a fait. On ne peut s'habiller pas en cause d'un pour qu'on réunisse, parce que tout armé, quand j'ai mis mon ensemble, et pour qu'on veille dans les locaux, on a, pour qu'on tient ma touille, et dans mon sable, on s'en va, mais pour qu'on tourne, bon, il faut que les candélés mini, mais bon, dans la tête. N'a rien dit que moi, pour qu'on soit, j'en ai dit, bon, y'a qui va me soubaquer, pour le bango, c'est naïe bien bon. Donc, c'est ce soleil, il n'a pas conduit, mon cousin Boka, soleil, il n'a pas conduit, on a rien pour qu'on s'y soutienne. Bah, côté, directement, bah, si bango en charge, et pour y'a, tout le bango, la basse, et y'a formation. Donc, côté, on a, bon, y'a, parce que, pour qu'on a dit, on a, mon cousin Boka, y'a mon cas, on a un
il faut tout ça la sacrifice. Sacrifice. Ministre de transport pays bazali kosenga na bilenge ebele komikomisa pona kokoma basoda tolanda boko kati na bango.
Vraiment il y a toute la première fois pour sensibiliser boy. Alors on croit sensibiliser pour faire un message fort dans la province du Bangui. Il y a grâce à ne va pas à l'est du pays. Et puis à l'objet, on va bien te tokaniser les amoussika. Tokaniser tête et les camons les amoussika. Ce qui signifie que tout à l'heure, les camons ne vont pas donc, ma jeune fille, ma jeune garçon, pour intégrer armée, pour être armée, et pour ampler à Makassi, pour venger pays Nabiso, pour tenir.
Bon à jeunesse Nabiso, bon à écolo. Surtout le bois qui est au coufa, la libération qui est au coufa, baou. Ce qui veut dire que ma boum à biso, au coufa, au coufa, au lieu qui est au tir à des baoumbou, à baninga. Vraiment, message à Oya Lobi, les amis. Oui, armée équipée moi aussi dans mon barité et 5 jours à la voici mon barité mobilisé or n'a rien sur et à la tester donc et ce qui peut m'en avoir à la tina biseau marqué quand même et moi posa aza moto ya ko encourager ko atomba mabiyakenda merci
pona bilenge baiki esengeli na mbula matari kuluka ntina ya bitumba beko ye batina nini batombo ki ba M23 e Rwanda bazali tangu nyonso kubundisa ekolo Congo démocratique to balanda
ma stade actuel ezati gouvernement aluka metimia ba politicien na biso nde kona la nande ko moko na interview azuru bate il y a même des députés nationaux au bagali ba étranger ba dans la carte et le gouvernement qu'est-ce qui empêche le gouvernement pour ça la mission moko kuluka ko détecter que o ya zali non originaire o ya zali o ya zali ko ba jomisa bango de façon que permettre moko na biso za la kimia bande ko bazali ko kufa bango bazali peut-être na ambiance ni sous pour les important déjà que gouvernement a longola maboko na yi comme ça et vous servir et venir faire de ça bunda pe a votre maboko na yi ou déjà monguna a une grande partie za maboko na yi o za fort encore que gouverneur ya Sud Kivu a outi kufa na kati ya bitumba c'est pour dire que le bien andere ko comme pe pas chef de l'état ko kufa so ya kibite alors ba longola la même mise au bazé na ngo na kati na bitumba faire de ça bunda ou tout za na yi bunda pe ko longa ce ga politique et longo na kati ya bitumba est le lo qui m'a fait au corps na est faire de ça bunda ko batela et tandis après a pays na biso bitumba ko za ali sous le temps de bunda
Jean-Pierre Bemba a Boakimbela yango lokola pe na Mbandaka na ituka ya Équateur Utogimina Frank Biliwe pona lolaka lo America
Sango ya mokile lelo uto Washington DC na lolaka la America Edi Sango Na linaka na biso ya lilo Antoine Roger Bolamba Koyamba langa nzembe upe muyimbi ya ekolo Congo Brazzaville na kombo ya Nestelia Forest Nzumba uyo alikaki awa na ba studio na biso na Washington DC tulanda liso na bango
Mbote na yo mama Nestelia Forest Nzumba
Mbote papa
Tutondi obotondi po uye awa na lolaka la Amerika Yo moko vraiment une personne na ekipe na yo matondo mingi ndengo yo kotala biso
Natondi ebele
Eloko nini memi yo awa
Nana ina ou le sol pour na sala promotion ti. Donc
Oye na ekolo America pour na sala ka promotion. Ya album na yo kombo na yango Lou Sol.
Eza EP mais comme eza na city pas tout bazo bengango ka album mais normalement eza EP.
EP lingolo c'est le collectionneur. Différence ni ezali EP na album.
Donc différence ezali album eza souvent ba 16 titres, 10 titres. Maintenant EP ezala ka moi parfois au ti même 4 titres. Différence
na moni na moni na moni en tout cas ezali loka kitoko o moni meka ko se présenter na yo moko pa batu bazoko landa biso bande ko bazoko landa biso baye bali susu malamu Nestelia Forest Nzumba azali nani
bon Nestelia Forest Nzumba a artiste ya Congo Brazzaville donc naimba kana balong ya biso Kibembe, Kilari, Munkutuba, Lingala, vraiment musique nanga eza métissage ya ba langue na musique d'ici et d'ailleurs.
Oyo album na liboso?
TL il y a troisième.
Troisième. Oh. Alors particularité album Oyo ezali nini par rapport à Obi Misa liboso?
Bon, Oyo ba mélange eza déjà même ba album ce soit na ba mélange ya laki, mais Oyo eza ba message très 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 profond. Hein? Donc différence eza nde une maturité on a dû na musique. Et en plus, il y a un message profond, plutôt profond, il y a un quotidien autozo vivre dans le Congo ou bien dans le monde entier.
Olinko Loba, où est-ce que l'album est amélioré par rapport à l'album dans l'Ovini?
Bien sûr, maturité, mata toujours. Ce que c'est l'album premier, le cola où il y a deuxième T. Donc, maturité, il est caca toujours au fur et à mesure. Donc, voilà.
Ah oui, Zali, il y a quatre titres
Non, six titres.
Six titres. Lousol. Lousol, Zali, album, il y a Mama Nestelia Forest. Reste Nzumba ya Congo Brazzaville tozane sengo mais biso na batitre nyo swizali awawa nini titre nini oyo yomo ko vraiment mokeli na yango po oyo za mwana na yo voyez ba nzembo nyo swiza bana yo boti titre nini yo zali yomo ko vraiment ko sepela na ngolo bika te ngai vraiment na ba o nyo surtout na sali oyo oyo nde butezo ko beta nga moko
wana nde choisa makasi parce que bana tu balinga bana tu tu vois mais na koloba comme eza banzimbo na koloba par exemple soki na lingina conseiller moto ayo ka nzimbo ya album nanga na kubana nani na ntari parce que ntari eza mélange ya njinga ya papa nanga na njinga ya mama nanga na mélange yango isa esali net union ya bango mibale pona ba jua kinga donc message ezo loba pe tokendeke ba église tokendeke to sala ka ba en fait tokendeke ba église tous les jours mais ma kama ma be to chikakate donc ma nzembo wana isa vraiment même si yo yo ki yango même si on comprend dingate mais eko traverser yo parce que isa vraiment profond
isa profonde nga mukoku tunenga ulobi bongo déjà sina komi déjà donc mais me ko rosel ça ta 45 secondes 30 secondes 45 secondes ata mo ndinga mukoto yo kayo
mpisilu manzo manzam kaskin torise ku emispe tuskalo kamunzo nganzam kasmilumia bambas kupatelpe bibila munzamitun kaskin Torise kuemispe vulul misik ngan kintorise mc vulul misik ngan bilumia bambasi patle vulul misik ngan kintorise
matondo mingi na kanti batu nyoso tu bazai ko landa biso ba sepeli na mungongo oyo za na mungongo moko fantastique.
Merci.
Alors oyo boyo tu landa ezali mungongo ya Nestelia Forest Nzumba ya Congo Brazzaville aye awa na ekolo Amerika pona kosala promotion ya album na ye na kombo ya Lusol. Lusol bongo yango tozolo bela sikoyo mais miko otengle biso nanu les autres titres a part o utuloba o zamba.
Ok, yana chocolat na boyango yeza na Lingala Kintori Viemo et Tari et mon quoi chocolat Viemo Tari na bosani mutswana yango yiti na boyango loketo loketo
loketo ni za nini mabina
loketo ana mabina na biso mabina na biso mais na mélange ya musique ya international donc to mélanger yango yo moko yebiso ko mélanger ndombolo na musique international ça
kasi wana u bomite mais o yebiso na Lingala wana
na boyango
na boyango ilingolo ba nini histoire nini obekti wana kati
o moni biso ba artistes parfois to la kana bat moko ba Lingala bisoté parfois il habite pas ni balinga kaoté donc parfois bayaka ba comme moi ma comme moko est déstabilisé donc parfois aussi moi musique au moins na bimisi le sol moi ba de moko bazo ya kuna ningini aya musique ngo ndé wapi au moins parfois est déstabilisé que mes biso comme to
Bah, décourager.
Non, tu décourager que je suis sauté. Donc, tu tiens à la flash na banzé. Bon, tu as bien sauté ça, mais ça n'a bien sauté. Tu choisis, tu ponies musique. Donc, tu as bien sauté ça, musique n'a bien sauté. Dans la tranquillité quoi.
Vous avez à moi 30 secondes, 45 secondes. Ça les labisso sous na ndinga wana Lingala pour tout.
Ah, il y a Lingala.
Oui, il y a Lingala au lobby tout à l'heure là.
Na boyango.
Na boyango.
Midi chez moto te. O moninga na mbongo, nini yo kamwa. Me la pe maboko kate. Soki kana zuwa bokoti kala. Na liana pe mate. Balo bana yo kate. Na liana pe mate. Balo bana yo kate.
Kasi wani za rapt,
eh? Za rapt. Mi, eza le Lingala, tinto, si ango meno nakacha ama piano.
Ah.
Baba stila sika,
ti. Te, yo, yo, za artista solo, solo, tika ngana ifto ya ngo, donc, yo, vraiment, ah, uyebi musala, uyebi musala. Ah, tuka ngana sepe, todo kende na suka ya emission na biso.
Mm-hmm.
Ba tante to, ba expectation na yo, ba mm-hmm. tante nini yo zana yango ndengo sali tourne uyo. Uzo kusatandre na nini?
Bah nga bazatonte nga nde musique nga ike musika parce que vraiment tozo bundapo musique na biso traverser ba frontière donc so ki to ichi na ba USA c'est pour que vraiment to ko isa bende l'été to za ezaka likolo donc vraiment ba nazo lo bana ba meloman na bi biso ya mboka ba supporter ba musicien na bango parce que musicien a représenté ke mboka mbima donc voilà que musique ke de bosso quoi
vous allez ambassadeur pratiquement
culture
au singeli na maboko ba pesa yo maboko ba konzi mboka ba meloman ba nyoso tout batika ko décourager bino batika ko décourager yo batika ko bangi sayo woneza eloko ya liboso ya mibale impression na wezanini yomoko décrit la satisfaction na wezanini pour l'album oyo kiosala
naza satisfaction isa mais comme oyebi que ça va autoproduction biso moko tozo bunda kaka hein et c'est comme on dit nous même production donc tozo bunda vraiment tozo bunda
mais donc on a producteur t'es
Tozana label de production on a cofondatrice donc ça toujours kaka nous même production mais toi na chance aujourd'hui
Non, il y a dans la voix de l'Amérique, ou dans la loi de l'Amérique.
Voilà,
il y a dans la loi de l'Amérique.
Donc, nous avons accompagné Bissoti.
Et c'est là que Nestelia Forest Nzumba, à l'Anganzembo, à l'école Congo démocratique, à Mbamaki, Antoine Roger, Volamba, Matondo Minginabino Bansobo, Landa Kibiso, Sango et Susunde Bouzuango, na site internet Nabiso Pebas, réseaux sociaux Nabiso, Viwalingala, Viwalingala.com, Matondo Pelokola, na Patrick Deya, na Lionel Gaïma, Bazakwa Sunga Kibiso, Onzela Yamassini, et c'est là que Wabino, Eddie Isango, Boutikalamalam.